прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навом Гальпяровіч. Сёння знаёмім вас з вершамі паэтэсы Евдакіі Лось. Евдакія Яковлевна Лось нарадзілася 1 сакавіка 1929 года ў вёсцы Старына Ушацкага района. Бацька Яков Васильевич і маці Наталя Яковлевна працавалі ў калгасе. У 1934 годзе сям'я пераселілася ва Ушачы, і яны пачалі працаваць у раённай друкарні. До войны Евдокия Лось скончила 5 классов. После закончения ушацкой семигодки училась на школьном отделении Глыбоцкого педвучилища, затем на отделении мовы и литературы пединститута в Минску. Первый верш «Сердце девчина» надрукованы в часописе «Работница и селянка» в 1948 году. Автор сборников поэзии «Соковик», «Палачанка», «Люди добрые», «Хороство», «Ясновокие мальвы», «Матчина тревога» и иншие. Писала верши для детей. Вершы і паэмы Евдакіі Лось перакладаліся на рускую, украінскую, літоўскую і іншыя мовы. Музыка на яе вершы пісалі Алоўнікаў, Вагнер, Камінскі, Семяняка, Смольскі і іншыя. Яе імем названа вуліца ў Віцебску, Ушацкая раённая бібліятэка. Вершы Евдакіі Лось чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Ах, Беларусь! Моя ты доля, моя слеза и поцелунок, мое рунечее поле, мой песнями набитый клунок. Несу тебе праз дали удали, спыняюся на землях розных, каб скрозь почули и познали гамонку весен верболозных. Несу тебе насустрач люду, у тих вачах, што мне дала ты, у словах тих, якими буду доскону марнага багатай, цябе гукаю, дзе не стану, з табой сябруючы сябрую, гаю, калі наносяць раны, дзеля цябе грахі дарую. Імя твоё дае мне сілы, хоць не хвалюся я табою, як пацалункам самым мілым, як самай горкою слезою. Люблю тебе, моя земля, с грозой и хмарами сивыми, с дождями теплыми ночными, с дядьками ленами своими и тетками с подхатуля. Люблю тебе, мой кут старый, с продвеку резанный топ таны, громами с деками пужаны, терпливы, але до поры. Люблю тебе, мой добрый край, я приняла твое подданство, а с ним любовь и постоянство, и все доброты тирас край. Люблю тебе, мой спев и плач, тебе, земля моя, покину на вечное уладанье сыну, и накажу ему аддяч. Усе мои думки с тобою, айчына, усе мои думки с тобою, земля, звонкая меж мурагу ручаина, черная под лемяхами ралля, думки с тобою, богатая хлебом, простою ежей, медовым питвом, смелые люди у небе над небом, смелые сердцы под кожным крылом. Где не живу, мне и грушинка снится, тая, что батька юнак посадил, где не хожу, уявляю столицу, тую, где песни купала творыл. Я тебе ведаю светлой, оконной, ясные зоры, садовый спокой. Я ж тебе ведала бедной, полонной, самой бездомной, неуродной, сляпой. Я тебе ведаю доброй и розной, як человеку тебе говору, не покидай, абы хоття як з родной, нават коли долюблю, догору. Мати, родная, мати моя, покуль буду живая на свете, покуль голос мой буде гучать, покуль весны, одетые у кветень, буду сердцем горячим страчать, покуль солнца незгасного промни, покуль месяца блеск бачу я, ты со мной, буду век тебе помнить, мати родная, мати моя. Ты на счастье меня народила, над колыской спевала ночами, каб я дужей и смелой ходила, смело мерала дали в очами. Дякуй, мати, что мне подарила ты любовь до земли моей родной, где усмехается солнце так мило, где багуть хвали рек многоводных, где гамонить ветры до предвесни с молодой соковитою рунню, где звенять соловьиные песни, лес играя на тысячах струнов, не бракуя на працу мне силы, не згинаюся в тяжкостях я, гэта ты мяне усім наделила, мати родная, мати моя. Родной мове табе складаю шчыры свой санет, пра прадзеда ў маіх жывая мова, майго народа першая аснова, душы яго шырокі, чысты свет. Калі і я ў табе пакіну след, хай не на ўсё ступню, хай на палову, твая заслуга, казачнае слова, адзнака новых радасных прыкмет, да глыбіні душы мяне хвалюе, як пазнаю цябе і прагна п'ю я, нібы вады з крыніцы мне далі, і крочу маладая за салодай па гэтай любай сонечнай зямлі, дзе роднай мовай дадзена валодаць. Хударлявай дзяўчынкай бялявою я расла ў глухім мястэчку, дзе спяваліся песні слаўныя, дзе схіляліся вербы над рэчкай. Я любіла матулю строгую і нястрогага бацьку з вусамі і ў палоскі сукенку новую, што куплялі ў раённай краме. І на санках было мне хораша, і на шыі ў асілка брата мне здавалася светлым хорамам з сукаватых бярвенняў хата. Не лічылася з гэтым вайна, як завыла над краем яна, падпаліла з бярвенняў хату, пахавала ў акопе брата, і якой толькі ў свеце бяды не спазнала я ў тыя гады. Што такое бяздом'е сцюжнае, што такое бяссонне мужнае, што такое, як есці хочацца, што такое, як раны сочацца. І хоць вырасла ўсё ж бялявай, нескалечанай хударлявай, я жадаю, каб век дзіцячы размінаўся з бядою, з плачам. Брат загінуў даўно. За другога братоўка выйшла замуж, дзяцей нарадзіла другіх, а сястра усё прыходзіць, пагладзіць галоўкі ды ўглядаецца ў вочкі няродныя іх, нібы хоча ў чорненькіх тых вачанятах адшукаць гэткі мілы і родны блакіт, нібы хоча ў ручках, у гору падняты хоць на момант адчуць ласку братняй рукі. Брат загінуў даўно, час забыўся суровы, не яго, а чужая ў шчасці сям'я. Дык чаму ты маўчыш, не прамовіш ні слова, ці не месціцца ў воку слязіна твая? І журба, і сляза побач з ёю ступаюць, покуль будзе гарачай хоць кропля крыві. Я не знаю, чаму пра сястёр забываюць як говорять об моцной и верной любви.
Вы слухали верши поэтессы Евдокии Лось.